halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhaweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu horey idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay, haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii ahdigii hore iyo kutubta ahdiga cusub oo ay injiilada u horreeyaan. Waxaanu caawa soo gunaanadaynaa faalladii gaabneed ee inooga harsanayd warqaddii koowaad ee Rasuul Yooxana. Waxaanan idin bilaabi doonaa kitaabkii nebi Miikah oo isagu ka mid ahaa kutubta ahdigii hore. Miikah wuxuu ahaa nebi ilaah oo reer Moreshet ahaa. Moreshet waxay ilaa iyo 20 mayl dhanka koonfur galbeed ka jirtaa magaalada Yeruusaalem oo waxay ku dhowdahay magaalada Laakiish. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay dhammaadka warqaddii Rasuul Yooxana. Waxaanan idin soo akhrinay 3 aayadood ee ugu dambeeyey markaasoo Rasuulku uu lahaa. Haddaan ku hormarno aayadda 19aad sida tan soo socota: waxaynu ognahay inaynu kuwa Ilaah nahay oo ay dunida oo dhammuna ku jirto gacanta kan sharka leh. Haddaba shaydaanku dunida waa seexiyaa oo dooni maayo inay ka kacdo, oo dooni maayo in dadka la wacyi geliyo oo ay wax gartaan. Haddii dadku ay wax gartaan, waxay bilaabayaan inay ku heesaan heestii ahayd, waan wada dareernayo waa dan iyo howlo dib u laaban mayne wax kastoo aan doonana ka daali mayno oo loola jeedo quusan mayno. Shaydaanka taasi dooni maaya haddaba, waxaanan aniga iyo adigaba ku noolnahay duni huradda oo aan weli hurdadii ka kicin. Waxaanan aniga iyo adiguba ku noolnahay duni hurudda oo aan weli hurdadii ka kicin, oo haddii aad hareerahaaga eegtana waad igu raacaysaa. waxaa kaloo rasuulku uu ku leeyahay aayadda labaatanaad ee warqaddan koowaad sida tan: waxaynu ognahay in wiilka ilaah yimid oo wuxuu ina siiyey garasho si aynu ugu garanno kan runta ah, innaguna waa ku jirnaa kan runta ah oo ah wiilkiisa ee ciise masiix ah. kanu waa ilaaha runta ah iyo nolosha weligeed ah. marka ay sidaasi tahay saaxib, masiixinimadu ma ahan diin ama caado, waase shaqsi, shaqsigaasuna waa ciise masiix. haddii aad rumaysato masiixa, waxaad helaysaa badbaado, taasina diin ma ahan. yooxanaa ayaa wuxuu leeyahay ama warqaddiisa ku soo koobaya sida ku qoran aayadda kow iyo labaatanaad oo wuxuu leeyahay carruurtiiyey sanamyada iska ilaaliya. marka ay sidaasi tahay, ayaan kuu sheegayaa wax waliba ee adiga iyo masiixa idinkala dhexgala waa sanam. haddaad maal urursi u jeesato oo aad ka weecato masiixa, waxaad gelaysaa sanam caabud. damacinimada qudheeda ayaa sanam caabud ah, weliba waxaa sanam caabud noqonaya wax kasta ee kale ee aad ilaah ka hormariso. bilowgii ilaah wuxuu qowlkiisa inoogu sheegayaa sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka koowaad aayadda koowaad sida tan: bilowgii ilaah samada iyo dhulku uumay. mid ka mid ah hadalladiisii ugu dambeeyana wuxuu inoogu sheegayaa isagoo rasuul yooxanaa ka dul hadlaya sida tan: carruurtiiyey sanamyada iska ilaaliya. waxaan filayaa haddaba waanooyinkii iyo talooyinkii wax ku oolka ahaa ee rasuul yooxanaa inaad maqasheen ama aad garateen. waxaanan iminka soo gaarnay kitaabkii nebi miikaah oo qayb ka ah kutubka axdigii hore. waxaannu sida caadada ah kitaab waliba aynu ku bilownaa horudhaca kitaabka aynu baranayno, waxaana ugu horreeya oo aynu bal isla eegaynaa qofkii qoray kitaabka nebi miikaah. haddaba way ahmiyad ballaaran tahay inaynu garanno axwaal quseeya ninkan la yidhaahdo miikaah iyo weliba farriintiisa. magiciisa wuxuu ka micno yahay yaa ilaah la mid ah. waxaa kaloo magaca miikaah uu la mid yahay magaca makaa'iil oo isagu ah magaca uu lahaa malagga ugu weyn malakiyada, oo magaca miikaa'iilna waa la mid oo waxa weeye yaa la mid ah ilaah. waxaa jira miikaahyo badan oo ku qoran qorniinka, laakiin ninkan sida qorriinku uu leeyahay miikaah kii reer moroshad wuxuu ku noolaa moroshad oo koonfur galbeed kaga beegan magaalada Yeruusaalem oo ku dhow Laakiish. marka miikaahanu waa ka duwan yahay miikaahyada kale ee qorniinka ku qoran, bal iminka taasi aynu kaga gudubno wakhtigii kitaabka nebi miikaah la qoray. waxay u muuqataa in la qoray kitaabka nebi miikaah dabayaaqadii sannadii 800-aad ka hor ciise masiix. nebi miikaah waxay isku wakhti ahaayeen nebi ishaaciyah oo wuxuu dadka waxyiyo u sii sheegi jiray xukunkii boqor Yootam, Aaxaas iyo Xisqiyah sida ku qoran isla kitaabka nebi miikaah cutubka koowaad aayadda koowaad. waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: kanu waa erayadii Rabbiga oo u yimid miikaah kii reer moroshad waagii ay Yootam iyo Aaxaas iyo Xisqiyah boqorrada ka ahaayeen dalka Yuhuudda oo uu ku arkay wax ku saabsan Samaariya iyo Yeruusaalem. haddaba boqorradaasi oo dhan waxay ahaayeen reer Yuhuudda. haddaba waxyigiisa wuxuu quseeyaa Samaariya iyo Yeruusaalem. Samaariya waxay ahayd magaalo madaxda boqortooyadii reer waqooyiga. inkastoo isagu uu ahaa reer koonfur, haddana badanaa waxyigiisa wuxuu quseeyey boqortooyadii reer waqooyiga. wuxuu la hadlay qarankaas markaasoo boqortooyada ay weeraro kaga imaanayeen reer Ashuur. inkastoo boqortooyada koonfureed dhibaato ay ka soo gaartay weeraro ba'an, haddana waxay ahayd boqortooyadii waqooyi tii loogu kaxeystay maxaabiisnimada dalka Ashuur. bal aynu iminkana eegno hannaanka loo qoray kitaabka. nebi miikaah waxay isku wakhti ahaayeen nebiyadii kale sida Ishaaciyah, Hosheeca iyo Caamoos. waa suuragal inuu weliba saaxib la ahaa nebi Ishaaciyah oo waxaa loogu yeeraa wacdigiisii ama howshiisii Ishaaciyihii yaraa. waa kitaab xusuus mudan oo aan isagoo kale la arag. dad badan ayaa aad u jecel nebi miikaah marka loo barbardhigo nebiyadii kale. wuxuu ka mid yahay buugaagta sida weyn loo qadariyo. waxaana ku dhan suugaan nooc waliba oo kuwa qadariya suugaanta aad bay u jeclaysanayaan. Qorninku waa mid qaas ah, miikahna waa nin dhan waliba ka hadlaya, wuxuuna qorninkiisa u dhigayaa sida nin waliba ee suugaanta ku horreeya kitaab uu u qoran lahaa. Waa nin xaalka ka eega runta oo haddii uu wakhtigeenna joogi lahaa wuxuu ahaan lahaa weriye ku wanaagsan inuu ka soo warramo goobaha dagaalada. Waxaa kitaabka ka muuqanaya qurux gaar ahaaneed oo taabanaysa naxariista Ilaah mar waliba ee uu wax xukumayo. Waxaa kitaabkan ku qoran qidcooyin muhiim ah oo ay garanayaan masiixiyiinta. Nebi Miikahna wuxuu si caddaan ah u arkay ammaanta imaanaysa ee furashada Israa'iil, taasoo kitaabkan ka dhigaysa mid xusuus mudan. Nebi Miikah wuxuu eed dusha ka saaray magaalooyinka Israa'iil iyo Yeruusaalem oo ka mid ah dhulka reer Yuhuudda. Deegaanadaasi waa meelaha laga kiciyo ama laga wacyigeliyo qaranka reer Banu Israa'iil. Magaalooyinku waxay ahaayeen halka dhaqamada shisheeye ay ka bilowdaan, oo xarun u ah dhaqamada isla sida caasimadaheenna ay maantaba yihiin. Nebi Miikah wuxuu eed dusha ka saarayaa gacan ka hadalka ama argagixisada, musuqmaasuqa, dhaca, damaca, hunguriweyninka, damiirxumada iyo macaasida. Waxaana la odhan karaa waa nebigii magaalooyinka waaweyn. Haddaan intaasi ku dhaafno hannaanka kitaabka uu u qoran yahay iyo dadka uu la hadlayo, ayaannu haatan uga gudbaynaa mawduuca kitaabka Nebi Miikah. Mawduuca Nebi Miikah waa ahamiyad ballaaran yahay. Caadi ahaan Nebi Miikah waxaa lagu sifeeyaa nebi dadka xukunka saara, taasina waa dhab marka la eego waxyaabaha ku qoran saddexda cutub ee ugu horreeya. Waxaana la adkaynayaa xukunka, hase yeeshee marka la eego saddexda cutub ee ugu horreeya waxaana cadlad dusha looga tuurayaa dadka Israa'iil ee magaalooyinka waaweyn degganaa ee dembiyada kala duwan galayay wakhtigaas. balse afarta cutub ee ugu dambaysa waa kuwa heshiisiin iyo waanwaan ka hadlaya. su'aasha ugu weyn ayaa waxay ku qoran tahay qidco ka mid ah qorniinka, waxaana weeye marka uu leeyahay yaa la mid ah Ilaaheenna. waxaan markaasi arkaynaa in Nebi Miikah uu adkaynayo mawduucaas marka aynu dhex galno kitaabka. saddexda cutub ee ugu horreysa wuxuu leeyahay yaa la mid ah Ilaaheenna marka ay joogto tala ahaan iyo wacdis ahaan ama markhaati fur ahaan. marka aad eegto cutubyada afar ilaa shan ayaa Ilaah uu leeyahay yaa la mid ah markay joogto wax sii sheegidda iyo talada. wuxuu kaloo leeyahay yaa la mid ah Ilaaheenna markay joogto tala ahaan iyo wacdis ahaan ama markhaati fur ahaan. markii aad eegto cutubyada afar ilaa shan ayaa Ilaah uu leeyahay yaa la mid ah markay joogto wax sii sheegidda iyo talada. wuxuu kaloo leeyahay yaa la mid ah Ilaaheenna markay joogto naxariista iyo baryada. ugu dambayntana wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka toddobaad, yaa la mid ah Ilaaheenna markay joogto saamaxaadda. taasina waa waxa kitaabka Nebi Miikah ka dhigay mid ka soocan kutubta kale ee nebiyada ay qoreen. aayadda furaha u ah kitaabkan waa tan siddeed iyo tobanaad ee cutubka toddobaad, markaasoo Nebi Miikah uu leeyahay bal waakee Ilaaha kula mid ahay, kaasoo xumaanta saamaxa oo iska dhaafa xadgudubka kuwa dhaxalkiisa ka haray. isagu sii ma caraysnaado weligiis, maxaa yeelay naxariistuu ku farxaa. Ilaah wuxuu neceb yahay dembiga, laakiin weliba wuxuu jecel yahay nafaha kuwa dembiilayaasha ah, oo wuxuu doonayaa inuu dadka badbaadiyo. xukunka waxaa loogu yeeraa hool aannu Ilaah jeclayn inuu sameeyo, mana ahan wax Ilaah ku sifoobay. waxaa Ilaah lagu yaqaanaa naxariis iyo jecel iyo dembi dhaaf, balse markii uu wax xukumo waa mar lagu qasbay ama laga keensaday ciqaabta, laakiin ma ahan wax uu ku farxo. wuxuu aad u jecel yahay nafaha dembiilayaasha oo wuxuu doonayaa inuu badbaadiyo haddii ay isaga ugu yimaadaan rumaysad. kitaabkan gaaban waxa uu u qaybsamaa dhowr siyaabood oo kala duwan. kitaabkan Nebi Miikah saddex fariimood baa ku qoran gebigiisba, waxaana ay kala yihiin oo uu leeyahay marka hore maqla, sida ku qoran kitaabka Miikah cutubka koowaad aayadda labaad, cutubka saddexaad aayadda koowaad, cutubka lixaad aayadda koowaad. fariinta koowaad waxaa lala hadlayaa dadkoo dhan, tan labaadna waxaa lala hadlayaa hogaamiyaasha reer Banu Israa'iil, tan saddexaadna waxaa lala hadlayaa shakhsiyaadka oo waxaa dadka Israa'iil uu ka baryayaa nebiga inay toobad keenaan oo ilaah u soo noqdaan. Bal aynu iminka si kooban u soo xiganno doodaha kulkulul oo kala duwan ee kitaabkan loo soo jeediyo, waxaanan ugu horumarinaynaa qolo jarmal ah oo xitaa doodo kulul ka keenay kitaabkii nebi Ishaaciyah, oo ay uga soo jawaabeen rag culimo ahaa oo cilmiga kitaabkana yaqaana. Marka waqti ku luminmayno doodaha oo hoos u sii aadi mayno, balse waxaa xiiso leh in nebi Yeremiyah uu soo xigtay nebi Miikaah, taasoo muujinaysa ahmiyadda nebiganu uu lahaa maalmihiisii. Waxaana Yeremiyah uu leeyahay sida ku qoran kitaabka ku magacaaban ee Yeremiyah cutubka 26aad aayadda 18aad sida tan: Miikaah kii reer Moroshet ayaa wax sii sheegay wakhtigii Xisqiyah oo boqorka ka ahaa dalka Yuhuuda, oo dadka Yuhuuda oo dhan ayuu la hadlay oo wuxuu yidhi, Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay Siyoon waxaa loo jeexi doonaa sida beer oo kale, oo Yeruusaalemna waxay noqon doontaa taallooyin burbur ah, oo buurta guriguna waxay noqon doontaa sida meelaha sarsare ee kaynta ku yaal oo kale. Dabcan, dadkii wakhtigiisa fiire gaar ah ma ayan siinin wixii nebi Miikaah horay u sii waxyooday ay ku dhaceen Yeruusaalem isla sidii uu isaguba yidhi. Waxaa laga yaabaa inay dhib badnaato sida lagu bilaabi lahaa waxbaridda kitaabkan, balse waxaa wanaagsan intaan hal kitaab oo keliya la daleecayn ama doodo laga keenin in kitaabka oo dhan la barto marka hore. Markaa kadib ayaa wax layska weydiin karaa, balse haddaanu qofka baranin kitaabka quduuska ah way dhib badan tahay in doodo macno leh laga qoro kitaabka. Waxaad isla eegaysaan marka hore muxuu kitaabka qaaska ah ee aynu baranaynaa leeyahay. Waxaa kaloo laisweydiinayaa waa maxay fariinta ugu weyn ee kitaabka uu ka hadlayo, iyo waxa qoruhu uu doonayo inuu dadka u sheego. Markaa ka bacdii ayaa qofkii doonaya inuu dood ka dhiibto kitaabkan uu dhiiban karaa. Waxaa aayadda 18aad ee cutubka 7aad ee kitaabka nebi Miikaah ay leedahay ama inoogu qoran sida tan soo socota: bal waakee ilaaha kula mid ahi, kaasoo xumaanta saamaxa oo iska dhaafa xadgudubka kuwa dhaxalkiisa ka haray. Isagu si ma caraysnaado weligiis, maxaa yeelay naxariistuu ku farxaa. Saddexdaasi siyaabood ee aynu ku soo xusnay marka inta joogto waxaannu haddaba ku soo qatimaynaa horudhaca, waxaanan si dawaale ah idinku bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka 1aad ee kitaabkii nebi Miikaah. Saddexda cutub ee ugu horreeya, sidaan horayba idinku sheegnay, horudhaca kitaabka waa daleeceyn ama nacala dusha laga saarayo dembiilayaasha. Waxaana u horreeya mawduuca ah sii sheegidda xukun imaanaya mustaqbalka, dembiyo horay loo galay awgood. Cutub waliba ee halkan ku qoran ama ka mid ah kitaabkan xusuusta mudan waxaa ku qoran warbixinno cajiib ah. Mararka qaarkood waxaannu ka helaynaa cutubyada qaar hal aayad oo ina cajab gelinaysa, mararka qaarna aayado badan sida aynu cutubkan koowaadba ku arki doonno. Haddaan markii ugu horreysay idin bilowno meyriska cutubka 1aad, ayaannu isla eegaynaa aayadda 1aad ee kitaabkii nebi Miikaah. Baalka 1:50 ee axdigii hore, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: kanu waa ereygii Rabbiga oo u yimid Miikaah kii reer Moroshet waagii ay Yotam iyo Aaxaas iyo Xisqiyah boqorrada ka ahaayeen dalka Yuhuuda, oo uu ku arkay wax ku saabsan Samaariya iyo Yeruusaalem. Bal aan idinku celiyo, Samaariya waxay caasimad u ahayd boqortooyadii waqooyi, oo waxaa magaalada dhisay ninkii la odhan jiray Omri, oo isagu boqor u ahaa boqortooyada Israa'iil ee ka talinaysay daafaha waqooyi. Waxaanay xarun u ahayd magaalada asnaam caabudka. Waxaa magaalada qarribay ninkii la odhan jiray boqor Ahab iyo xaaskiisii la odhan jiray Isbeel, oo iyagu macbud uga dhisay magaalada Bacal oo ahaa ilaah ay caabudi jireen reer Foynike. Magaalada waxay ku tiilay barrin wacan, laakiin maanta way baaba'san tahay oo waxaa booqda dadka jecel inay taariikhaha baaraan, oo waxaa ahaaday waxyigii Rabbiga ee loo soo mariyey nebiyadiisii. waana markaati cad in wixii ilaah u yidhaahdo ay noqdaan sida muuqata. Miikaah oo isagu ahaa reer Moreshet wuxuu degganaa magaalada Moreshet Tigaad oo iyadu ku tiilay dhanka koonfur galbeed ee magaalada Yeruusaalem. Inkastoo nebigu uu degganaa dhulka Yuhuudda ama boqortooyada koonfureed, wuxuu wax ka sii sheegayey labada boqortooyo ee reer Banu Israa'iil, laakiin fariintan badankeeda waxaa iska leh boqortooyada waqooyi. Haddaba sida badan waxaan la yaabaa waxa fariinta loogu gudbiyey boqortooyadii waqooyi ee reer Banu Israa'iil. Wuxuu ku waqti ahaa nebi Miikaah Ishaaciyah oo isagu ka mid ahaa nebiyadii waaweynaa ee boqortooyada koonfureed. Waxay ila tahay haddaba bacdamaa Miikaah sida abbaarta ah uu ka dhallin yaraa nebi Ishaaciyah, waxay la noqotay in Ishaaciyah uu wax ka sii sheego boqortooyada koonfureed, isna ilaah uu ku hoggaamiyey inuu la hadlo boqortooyada waqooyi. Haddaba ninna ma garan weynayo nebi Miikaah, waayo isagu wuxuu daboolka ka qaadayaa cidda uu la hadlayo. Haddaan marka ay sidaasi tahay idin bilowno fariinta ugu horraysa ee nebiga uu dirayo, ayaannu la soo baxaynaa baalka 1:50 ee axdigii hore kitaabkii nebi Miikaah cutubka 1 aayadda 2aad. Waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: dadyowga oo dhammow kulligiin maqla, dhulka iyo waxa ku jira oo dhammow bal dhegaysta, sayidku macbudkiisa quduuska ah ha idinkaga marag furo. Waxaa kitaabka uu leeyahay dadyowga oo dhammow kulligiin maqla, wuxuu la hadlayaa dadka oo dhan, waxaana ku jira kuweenna maanta nool. Miikaah wuxuu inoo hayaa innaga qudheenna fariin ahmiyaddeedu ay sarrayso marka la eego nebiyada kale. Waxay ka hadli jireen xaalad gaar ah iyo fariin loogu talagalay xaaladdaas iyada ah, taasoo aanay dadku iminka masaal ahaan u isticmaali karin. Laakiin nebi Miikaah wuxuu siinayaa xikmad dowladaha iska badaa shakhsiyaadka ah. Wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha qalloocan ama gurracan, iyo waxa laga doonayo awoodaha dowladaha dhabta ah. Waa kitaab ay tahay in golaha shacbiga ee maanta isku haysaysta xukunka ee iminka la doortay ay bartaan. Ilamana ahan inay dhaawacayso haddii ay u soo jalleecaan kutubkan oo ka mid ah kutubta axdigii hore oo ka hadlaya xikmadaha ama falsafadaha dowladnimo. Bacdamaa dowladnimada ay dhoodhoobayaan, sida badan ay ku dhammaato fashaxaar iyo ceeb ugu dambaysta, waayo waxaa ka maqan falsafadaha dowladnimo sida qorninku uu leeyahay. Asbaabta ayaan si wacan ugu shaqayn karin waxaa ugu wacan in dad dhoodhoobay oo aanay dowladnimadu ka imaanin dhanka Ilaah. Mana ahan in Soomaalida keliya ay dhibaatadu haysato, laakiin waxay haysataa shacbi weynaha dunida oo idil. Dowlad waliba ee ay u hanqaltaagaan mid kaamil ah ma noqoto, oo way ka gaabisaa hankoodii, oo way ku guuldarraysataa waxqabadkeeda. Waxaanad arkaysaa iyadoo la leeyahay doorasho xor ah ha lagu dhawaaqo ama dadka ha laga qaado cod si ay aayahooda uga tashadaan. Markii codka ay bixiyaan oo ay sugayaan in loo adeego, ayaa haddana adeegii la hor istaaga ama uu socon waaya. Waxaana ugu wacan inaan la raacin falsafiyadda dowladnimada sida Ilaah uu u dejiyey. Inkastoo dad badan oo Soomaali ah oo wax baratay ay rumaysan yihiin in qawaaniinta kitaabka Baibalka aan lismoogaysiin karin, haddana taasi wax ku filan ma ahan oo u dhigmi mayso sida in la aqbalay hoggaaminta Ilaah. Waxaanu garanaynaa haddaba in xukuumadaha kilitaliska ahi ay ka wanaagsan yihiin kuwa dimuqraadiyadda ah sida badan. Mana ahan inaan ka soo horjeedo xaq u dirirka, laakiin taariikhda ayaa sheegaysa in kilitaliyaasha wanaagsan ay ka qayroon yihiin kumannaan dimuqraadi ah oo sharka iyo zinada iyo boobka iyo dhaca caadaysatay. Habeen dambe ayaannu qorninkan quduuska ah ee kitaabka nebi Miikaah iyo hannaanka dowladnimo ee inoogu qoranba isla jeexjeexi doonaa.
Ara yo ilaa
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa soomaali. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.